Posljednjih dana u fokusu javnosti su zbivanja u bankarskom sektoru. Sve je krenulo na tlu Sjedinjenih Američkih Država sa dvije banke koje su propale, a bile su vezane u start-upove, no potom je u probleme došla i švicarska banka Credit Suisse. O problemima koje ovo povlači, ali i potencijalnim implikacijama na zbivanja kod nas, razgovaram s predsjednicom Hrvatske Private Equity i Venture Capital asocijacije Mirno Maravić. Dobar vam dan.
Dobar dan i vama.
Evo, jučer je snažno odjeknula vijest o problemima u banci Credit Suisse nakon izjave njihovog najvećeg dioničara Saudijske banke da Švicarci ne očekuju financijsku pomoć, pa je vrijednost dionica pala za gotovo četvrtinu. Evo, što je uzrokovalo ovakav razvoj događaja?
Pa gledajte, Credit Suisse je druga najveća banka u Švicarskoj, međutim to je jedna duga i loša priča koja se već kuha neko duže vrijeme, a već znamo otprilike godinu dana da je banka zapravo u velikim problemima i spasili su upravo ulagači sa Srednjeg istoka. Ona se nekoliko puta spašavala, ali ona je zapravo posrnula banka. Ali propast Credit Suisse nije slučajan. Zašto baš sada ponovo se prisjećamo jedne zapravo problematične banke. Ključno u financijskom svijetu je povjerenje u bankovnom sustavu i povjerenje ulagača na burzi. Propast Silicon Valley banke i potom i Signature banke imala je nevjerojatan eho na tržištima svjetskih burza. U prosjeku odmah nakon burnog vikenda i bez obzira na spašavanje izbrisano je čak 10% ili više vrijednosti dionica tog bankarskog sustava. To su ogromni iznosi. Primjerice, najveće banke u Americi su u prosjednjih mjesec dana izgubile oko 14% svoje vrijednosti, što predstavlja 165 milijardi dolara. Samo najveće. U Europi se dogodila slična situacija i veće banke u Francuskoj, Njemačkoj pa i u Italiji su sve pale plus minus 10%. Konkretno, Credit Suisse je najslabija karika i zato je se našla u velikom problemu. U jednom trenutku pad cijena dionica pala je za čak 30%. Međutim, ono što se desilo pozitivno, s obzirom da se radi o banci koja predstavlja globalni sistemski rizik, jer ona je zapravo globalna banka, ne samo švicarska banka. Švicarski regulator je ovdje napravio potez kojom spašava i smiruje situaciju Credit Suisse na način da su odlučili osigurati likvidnost u iznosu od 50 milijardi švicarskih franaka, čime se je ta situacija stabilizirala i svi gubici koji su bili u posljednjih nekoliko dana su stabilizirani, tako se i također i cijene dionica Credit Suisse su se praktički oporavile na tu prethodnu razinu. Posljedice su, dakle, kako bismo rekli, sanirane, barem za sad.
Mm-hmm. Problemi ove banke već su utjecali na zbivanja na europskoj burzi. Znači li to da će se i one ubrzo oporaviti s obzirom da su pale između 8 i 12% jučer među najvećim francuskim i njemačkim bankama? A i kakve bi to implikacije moglo imati na zbivanja u budućnosti?
Pa gledajte, moramo reći da postoji jedan efekt krda među ulagačima. Oni zapravo relativno brzo impulsno reagiraju. Mi nemamo naznaka da postoje fundamentalne slabosti u europskom, a pogotovo ne hrvatskom bankarskom sustavu. Taj odraz pada cijena je isključivo vezan za ove neke nove okolnosti koje su se dogodile. Europski sustav je snažan. Naročito možemo reći da se hrvatski bankarski sustav izdvaja kao izrazito jak. I ovo što se sad dešava na tržištima neće biti nekih većih reperkusija. Oporavak će biti ubrzo, u sljedećih nekoliko par dana. Ja ne očekujem da će se taj poremećaj na tržištu zadržati. A ono što treba reći, što svakako zanima vaše slušatelje, je da hrvatski bankovni sustav posebno odlikuje velikom, nikad prije većom stabilnošću. Udio loših kredita pao je na niskih 3%, prosječna stopa kapitala je 25%, a nema niti jedne hrvatske banke čiji je kapital ispod regulatornog minimalnog kapitala od 8%. A ono što treba naglasiti, sve naše banke su izrazito likvidne, s prosječnim koeficijentom likvidnosne pokrivenosti od 242%. Nema straha, nema panike. Što se tiče bankarskog sustava u Hrvatskoj, a i u Europi, ono je stabilno. Druga je stvar vezana za Ameriku, to moram naglasiti, ali zato što je propast Silicon Valley banke i Signature banke otvorila jednu i Pandorinu kutiju. Naime, ono što se dešava u posljednjih nekoliko kvartala u Americi kako bi se suzbila inflacija je povećanje kamatnih stopa. One su otišle sa razine od praktički neto nula na nekakvih 4,5%, što je rezultiralo u gubitku na obveznicama, i to pretežito na državnim obveznicama. Konkretno postoji čak 620 milijardi nerealiziranih gubitaka na imovinu koje banke drže u obveznicama. Da li će to postati problem? Ne, to neće postati problem ako banka nema potrebu da iste obveznice u kratko vrijeme proda na tržištu. Ako sve te banke budu držale obveznice do dospijeća, one će se uredno naplatiti po svom nominalnom iznosu. Međutim, Silicon Valley banka došla je u trenutak kada mora hitno prodati obveznice, došla je do gubitka od 3 milijardi eura i ostalo znamo. Njihovi klijenti su zapravo počeli, napravili su zapravo bank run, odnosno pokušali su svi kupiti novac u isto vrijeme i to je završilo, to nikad ne završi dobro.
Kakav efekt to može imati na neke naše startupove s obzirom da su neki poslovali s ovim bankama?
Pa, posljedice za Silicon Valley banke na Hrvatsku i regionalnu scenu venture kapitala bit će većinom minimalne. Za poduzeća koje su u ranoj fazi razvoja prikupljaju seed i series A runde, a takvih je apsolutno najviše, većinom neće biti nikakvih posljedica, zato što ta prva financiranja su najčešće osigurana od lokalnih i regionalnih venture capital fondova, a oni su u prošlih nekoliko godina prikupili rekordne iznose takozvanog dry powdera, tako da kapitala ima. Posljedice bi mogle osjetiti naše veće kompanije koje su u pred IPO fazi ili kasnim fazama prikupljena kapitala C, D i E runde. A ono što se može dogoditi u većini venture capital industrije, a to je promjena u valuaciji, odnosno pad vrednovanja. Mi smo već u cijeloj 2022. godini suočeni sa padom valuacije, koja je započela sa rekordno visokih razina, to treba isto naglasiti, iz 2021. Kada su se srozale cijene tehnoloških dionica, tehnoloških divova na burzama. Već u drugom kvartalu došlo je do jednog, 2002. godine došlo je do jednog jaza između očekivanja startup osnivača ili scale-up osnivača i venture kapitalista. A taj jaz je sada postao čak i veći. Ono što znamo da se valuacije iz prethodnih godina vjerojatno neće vratiti. I to je rezultiralo da smo mi zapravo u posljednjem kvartalu 2002. godine imali značajno manje razine ulaganja. Ali ono što treba naglasiti sljedeće. Mi smo u prva tri kvartala prošle godine prikupili 958 miliona dolara venture capital ulaganja za hrvatske startupove i scale-upove. U zadnjem kvartalu ta su ulaganja iznosila 27,5 miliona dolara. Ukupno, u cijeloj prošle godini prikupljeno je cijela milijarda venture capital ulaganja. A u 2021. godini prikupljeno je nešto više od milijardu dolara venture capital ulaganja. Mislim da ne postoji svijest i percepcija šire javnosti da se Hrvatska prometnula u jednu startup naciju. Znači, mi smo praktički u posljednje dvije godine prikupili čak 2 milijarde dolara venture capital ulaganja. što transformira naše gospodarstvo u jedno gospodarstvo kakve smo priželjkujemo. Ono koje je bazirano na, ja bih to nazvala, tri stupa: high tech, high skill i high wage.
Evo, već kad smo spomenuli da smo u tako dobroj situaciji s tim što se tiče brojki startupova, često kad dođe do nekih problema i do masovnog nepovjerenja i ostalog, dolazi do masovnog povlačenja tih sredstava, što ste rekli, bank run, što bi onda trebalo napraviti? Može li novac biti izgubljen ili on osiguran tim depozitima? Kakva je onda situacija?
Pa gledajte, mi možemo sad reći ovako, ovaj kolaps Silicon Valley banke i posljedično i one Signature banke je otkrio neke od fundamentalnih problema regulative bankarskog sustava, koja je transformirana već kao poslije financijske krize. Poslije financijske krize američki regulator donio je nova pravila kojim se željelo izbjeći da se ikad više u svijetu dogodi kolaps onih razmjera koje smo doživjeli 2007. 2008. godine, a čije smo posljedice osjećali godinama. Međutim, ta regulativa očigledno je nedostatna. A zašto? Zato što Silicon Valley banka, ona je bila banka 16. po veličini, koja je imala otprilike nešto malo više od 200 milijardi dolara imovine, i ona je kao takva imala blažu regulativu u odnosu na najveće američke banke koje su malo strože regulirane. Ali pokazalo se je da je ta srednja banka po veličini u Americi predstavlja sistemski rizik. I onda što je regulator napravio je potez bez presedana. Bilo je 175 milijardi dolara depozita Silicon Valley banke, od čega je 93% depozita bilo neosigurano. To jest, u trenutku kolapsa nitko ih ne bi platio, nego bi štediše, a to su mahom startup i scale-up kompanije, izgubile sav novac. No, potezom regulatora takva se situacija izbjegla. Znači, američki regulator je objavio da će garantirati apsolutno sve depozite, znači one, znači one koji su bili osigurani, ali i one neosigurane. I time se zapravo izbjeglo da se takva situacija panike domino efektom proširi i na ostalo američko tržište. Međutim, nismo sigurni da li je ta situacija u potpunosti sada stabilizirana. Kad se malo prašina slegne, mi ćemo tek vidjeti da li je ovaj slučaj pod kontrolom ili nam slijedi još neka od financijskih institucija.
Dakle, još uvijek nije sigurno da li bi se ova kriza mogla preliti i dalje i na neke možda federalne banke.
Pa gledajte, ja sam vam spomenula da postoji 620 milijardi dolara nerealiziranih gubitaka u američkom bankovnom sustavu, koje su nastale kao direktna posljedica povećanja kamatne stope. No, ono što ulijeva nadu je da osim spašavanja Silicon Valley banku, Fed, a to je američka centralna banka, uvela je novu likvidnostni sustav koji omogućava svim bankama da posude novac ako kao zalog imaju relativno solidne vrijednosnice poput tih obveznica čiji su nerealizirani gubici se nagomilali na bilancama američkih banaka.
Evo, za kraj, što onda možemo savjetovati nekim našim startupovima koji su, na primjer, sad bili pogođeni ovim Silicon Valley situacijom u Silicon Valley Bank, da li da se, kako da posluju u budućnosti?
Pa takvih startupova u Hrvatskoj je malo. Ono što treba reći, u Hrvatskoj zaista je jako malo startupova bilo izloženo ovoj industriji, ali ono što treba reći, Silicon Valley banka bila je jedinstvena banka. Ona je zapravo bila više od same banke. Osim tradicionalnog bankarstva, ona je zapravo financirala jednu vrlo specifičnu venture capital industriju i nije je financirala samo na klasičan način, nego je davala ono što zovemo venture capital debtom. Znači, to druge banke ne rade. Druge banke u tradicionalnom bankarskom sustavu ne posluju sa poduzećima u ranoj fazi razvoja, tehnološkim kompanijama, koje zapravo nemaju ono što zovemo sredstvo osiguranja za klasično bankarstvo. Znači, odlaskom Silicon Valley banke, ne samo na američkom, nego ta je banka poslovala i na europskom tržištu i u Izraelu, bila je prisutna u 13 zemalja, jednostavno se je pomaknulo to jedno mjesto financiranja i to će se sigurno odraziti za, ja bih rekla, općenito venture capital industriju u cjelini. Ono što je još negativno je da su neka od najvećih imena venture capital fondova, kako u Americi, tako i u Europi, bila povezana sa tom bankom, poput Sequoia, Atomica, Indexa, i mi još ne znamo još kakve će posljedice i da li će biti i na te najveće igrače. Ali što se tiče hrvatskih startupova, ja sam zapravo jako optimistična. Neće se to baš previše odraziti na naše startupove i scale-upove.
Mm-hmm. Evo, gospođo Marović, hvala vam puno na vašem izdvojenom vremenu i na ovim stvarno korisnim informacijama.
Hvala i vama i doviđenja.
Ugodan dan želim. Doviđenja.